Já bych dnes chtěl hovořit na téma a proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Je to taková výzva pro nás a to, co mě k tomu zamyšlení vedlo, byl určitým způsobem sen, který jsem měl asi možná 14 dní tomu. A byl to sen, z kterého jsem se probudil a párkrát v životě se člověk probudí ze sna, že je spocený, vyděšený a neví prostě, jestli to je pravda nebo to není pravda. Ale tak věřím, že Bůh i skrze tento sen ke mně hovořil a já bych se rád s váma sdílel tím, co jsem prožil v tom snu a taky se slovem, které věřím, že jakoby navazuje na ten sen, který vlastně jsem měl. V tom snu jsem se ocitl v určitém prostoru, který byl uzavřený a byl nacpaný plno. Celá ta místnost byla nacpaná lidma a já jsem byl uprostřed těch lidí, já jsem ty lidi neznal, ale nějak jsem vnímal, že prostě tam je obrovský nepokoj. A teď jsem se podíval a dívám se a tou místností procházeli dva lvy. A když tak procházeli, tak prostě nikdo prostě se k těm lvům neměl a já jsem prostě se na to díval a viděl jsem to obrovské nebezpečí, které vlastně hrozí těm lidem. A tak jsem se jenom takhle nějak pohlédl a uviděl jsem tam takovou obrovskou hůl. Tak jsem vzal tu hůl a začal jsem ty lvy prát. V tom snu jsem je začal prát. Hlava, nehlava, prostě byl jsem a jenom jsem viděl, jak zuří, jak cení zuby, ale nebyli schopni mi ublížit ty lvy. A prostě najednou tam nevím, kdo otevřel ty dveře nebo to, ale když jsem je prostě tak prál, tak ať jsem viděl prostě tu zuřivost, to prostě, jak by mě nejradši spolkli, tak prostě jsem je vyhnal jakoby z té místnosti, kde bylo plno lidí a někdo zavřel ty dveře. Ale stále jsem v tom snu cítil takový nepokoj, strach, že to nebezpečí je jen prostě kousek ode mě, že je prostě jenom kousek od nás, že to je jenom za nějakýma dveřma. A to byla prostě jedna taková část toho snu a pak vlastně hned to následovalo, že jsem se ocitl v jiné místnosti a nevím, jestli to byla ta místnost, kde přibývali ti lvi, ale byla to místnost, kde lidé zažívali obrovská muka. Musím říct, že jsem viděl pár nějakých filmů o koncentráku a o těch věcech, nevím, nezakoušel jsem to, neviděl jsem to na vlastní oči, ale jenom v televizi lidé prožívali obrovská utrpení. Ale tam, kde jsem byl, to bylo daleko horší. Tam prostě jsem najednou viděl, jak lidé byli drceni zaživa. Jak prostě po kouskách byli sekáni. To bylo strašné. Jako. Já jsem se probudil z toho potom všem. Jedno, co jsem prostě z toho vnímal, bylo, že když jsem to viděl, už jsem nebyl schopen nikomu nějak pomoci. Na jedinou věc, kterou jsem se zmohl, byl útěk z této místnosti. A když jsem začal prostě utíkat, tak jsem slyšel jenom hlas, jak někdo křičel moje jméno. Teď nevím, jestli mě chtěl zastavit, abych prostě byl součástí toho odporného díla těch lidí, kteří prostě trápili těch lidí. Ale když jsem prostě utíkal, já jsem opravdu vnímal, že už nejsem schopen prostě nějakým způsobem v té věci zasáhnout. A tehdy jsem se obudil. Rozrušený, prostě možná tak spocený, snad to bylo podruhé v životě, co jsem měl takový nějaký hrozný sen. A jediné místo, které prostě mi přišlo, jako chci říct, že netroufám si přesně říct výklad toho snu, co to znamená, ale jediná myšlenka, která vlastně mi přišla z Božího slova, bylo z první kapitoly Petra, z 5. kapitoly od 8. verše. Můžeme si to přečíst. A tady je řečeno, buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotvení ve víře, a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věku. Amen. Víte, toto slovo se mi vybavilo. Hned ráno, pak jsem vlastně s manželkou se o tom bavil, a tak vlastně úplně stejným způsobem mi přišlo tež to místo z písma, aniž vlastně jsme o tom tak nějak, aniž bych já jí říkal, že jsem to tak nějak uviděl. A tak věřím, že to je něco, co Bůh, že Bůh ke mně hovořil tímto slovem, a věřím, že bude hovořit i k nám. Přesto, že věřím, že my jako věřící jsme z jeho moci vysvobozeni, jako myslím teď s rukou ďábla, protože Boží slovo říká, že mocnější je ten, který je v nás, než ten, který je ve světě. To znamená, že my věřící lidé jsme vysvobozeni z jeho rukou. Ale nemění to na tom to, že ten lev řvoucí zůstává pro věřící stále hrozbou. V žalmu 22:14 David říká, rozebírá na mě tlamu jako řvoucí lev, který trhá kořist. Vidíme, že tuto stejnou situaci zakoušel i David. A usiluje o to, aby věřící zničil, zvláště různým utrpením, a zničí duchovně každého, kdo se vzdá Boží ochrany. A toto je výzva pro nás, bratři a sestry, abychom nevycházeli z této Boží ochrany. Protože věřím, že každý, kdo vyjde z této Boží ochrany ve svém životě, ten lev řvoucí prostě nebude jenom řvoucí, ale stane se tím, který trhá a který vlastně nás bude mít jako kořist. Věřím, že skrze naši víru v Kristovou krev a duchovní boj, který žijeme jakoby v tom každodenním životě, protože ten duchovní boj žijeme od toho, kdy člověk se obrátil k Bohu a modlili by k Bohu, Bůh nás vyzbrojuje tak, abychom mohli ty ďáblové lstivé úklady zmařit, vzepřít se mu a stát pevně ve víře. Ale pokud člověk podcení tento duchovní boj, tak pak je to složité a problematické v našem životě. Ano, ďábel útočí na Boží lid, zkouší to v oblastech, ve kterých jsme slabí, ve kterých vidí, že máme nějaké skulinky nebo určitým způsobem s vědomím si posouváme určité hranice ve svém životě, ať už Božích přikázání, anebo různých jiných věcí. A pak nejsme dostatečně silně ve víře a ten zlý, když přichází, tak útočí na nás a oslabuje naši víru. Chci, abychom se podívali do Božího slova na jednoho krále, který si jen trochu posunul hranici duchovní bdělosti ve svém životě a malem za to zaplatil životem. Je to napsáno v 2. Paralipomenon v 17. kapitole. Myslím si, že toho krále mnozí znáte, je to král Jošafat. Můžeme si přečíst 17. kapitolu od 1. po 6. verš. Místo Asy se stal králem jeho syn Jošafat. Ten pevně vládl nad Izraelem. Do všech opevněných judských měst dal vojsko a na judském území i v efraimských městech, které dobil jeho otec Asa, umístil výsostné znaky. Hospodin byl s Jošafatem. neboť chodil po cestách, jimž chodíval dříve jeho otec David. A nedotazoval se Bálu, dotazoval se Boha svého otce a řídil se jeho přikázáními, ne jak to činil Izrael. Hospodin upevnil království v jeho ruce a celý Juda dával Jošafatovi dary, takže měl mnoho bohatství i slávy. Jeho srdce bylo naplněno hrdostí, že chodí po cestách Hospodinových. Proto také odstranil z Judy posvatná návrší a posvatné kůly. Vidíme, že král Jošafat byl podle Božího srdce. Chodil po jeho cestách, měl vážnost v celém svém království. Strach z Hospodinov jako dopadal na všechny jiné národy okolo něj. Nikdo se neodvážil s ním bojovat. Ale to, co vnímám v jeho životě, že najednou tím vším byl tak nějak uspokojen. Co se mi může stát? Když tak už to je všechno úžasné. To, co prožívám se svým Bohem, jdu po jeho cestách. A byl si jistý, že tak dobře stojí ve svém životě, že opravdu se mu nemůže nic stát. V tom 10. verši, kdybychom četli, tak opravdu vidíme, že strach z Hospodina dolehl na všechna království těch zemí, které byly kolem Judy, takže proti Jošafatovi nebojovala. Vidíme, že ještě naopak tyto národy přinášely a dávaly dary tomuto judskému království, Jošafatovi. Ale opravdu, přes to všechno, že byl takým úžasným králem, najednou si posunul určitou hranici ve svém životě. Přišel do jeho života moment, kdy přestal být střízlivý a bdělý, kdy se nedoptával Hospodina, byl tak uspokojený v tom všem, co prožíval, že chci říct, že ten lev se blížil, postupně pomalu se blížil a on opravdu čeká jenom na to, kdy opravdu my určitým způsobem mu dovolíme, aby mohl zasáhnout nebo zaujmout určité místo v našem životě, aby nás napadl. V 2. Paralipomenon 18:1-5 se podíváme na to, co se špatného stalo v jeho životě. Jošafat měl nesmírné bohatství a slávu. A teď se to stalo. Spříznil se s Achabem. Po několika letech sestoupil k Achabovi do Samaří. Achab pro něho i pro lid, který byl s ním, dal porazit mnoho ovcí a koz i hovězího dobytka a pak se ho snažil zlákat k výpravě proti Ramotu v Gileádu. Achab, král izraelský, se otázal Jošafata, krále judského. Půjdeš se mnou proti Ramotu v Gileádu? On mu odpověděl, ve válce jsme jedno, já jako ty můj lid, já jako tvůj lid. Na to Jošafat izraelskému králi řekl, dotaž se ještě dnes na slovo Hospodinovo, potolik. Vidíme, že tady není řečeno, že by Achab přišel a šel za Jošafatem, aby ho nějakým způsobem lákal jakoby do války. Ale tu je, že ten Jošafat v tom uspokojení, v tom prostě, co prožíval úžasného, v tom bohatství, v té slávě, najednou se dostává do momentu, kdy přichází za Achabem, aby se s ním spříznil. A vidíme, že ten Achab na něj potom učinil obrovskou takovou past. Achab věděl, teda Jošafat věděl přes to všechno, že Achab je člověk, který opravdu se k Bohu nezná, protože dělal všechno jiné, nejen to, že by sloužil Hospodinu. Dokonce věřím tomu, že Achab, ten Jošafat věděl, že Achab, jeho manželka je Jezabel, že to je čarodějnice a přesto všechno prostě šel k němu, aby se prostě s ním zpříznil. Byl tak spokojený ve svém duchovním životě, že nepostřehl tuto léčku. Co se mi může stát? Co v tom vidím? Varování určité pro naše životy. Bratři a sestry, my žijeme jako křesťané v tomto světě, ale je důležité, abychom si nečinili přízně se svévolníky. Nechtějme se jim líbit za cenu kompromisu, i když budou mít dobré postavení. Nemusíš uhlídat tu střízlivost a bdělost, protože ďábel chodí jako lev řvoucí. Víte, já jsem si uvědomil, kolik nebezpečí číhá na křesťany právě v tom, když se spřízní s někým, který je absolutně svévolný, tak jako to byl král Achab. Víte, já si uvědomím, kolik různých školení probíhá v práci. Mnohdy jsou školení takové třeba na pár dnů, kdy prostě člověk musí někde jít na nějaké jiné místo. Víte, já jsem byl na jednom školení, kde jsme se ocitli na tom školení, kde bylo v nějaké místnosti. A teď se dívám, kde to vlastně jsme, a my jsme měli to školení ve vinném sklípku. A tak si uvědomuju, kolik různých školení nebo kolik různých takových věcí může přijít do života křesťana. A je důležité, aby prostě uhlídal tu bdělost a aby byl střízlivý v těch situacích, aby se nestal jakoby jedním z nich. Vidíte, že to, co Achab udělal, když Jošafat přišel, on ho uhostil. On mu nabídl všechno, zabíjel různá zvířata. On chtěl prostě získat úplně celé jeho přízeň. A mnohdy to tak je, když my se ocitneme někde mezi těma lidma ze světa, tak by nám všechno darovali, jenom aby nás prostě, abychom se stali součástí toho, jak oni prostě žijou a jak oni vypadají. Věřím tomu, že to je opravdu i takové varování pro mnohé školáky, kteří tvoří ve školách různé kolektivy. Že je tam mnoho těch Achabů, kteří očekávají a možná vám pěkně poklonkují, jak vám to sluší, jak jste moderně oblečení, jak jste in. Ale jediná věc, o kterou jim vůbec nejde o to, abyste dobře vypadali, ale abyste se stali součástí toho, abyste žili tak jako oni. Protože určité věci je dráždí v životech. Mnohé prostě ty pracovní vylety a tak dále, mnohé podnikání, prostě, kdy křesťané podnikají s nevěřícími, je to velmi těžké a složité. V tom všem vidím úplně stejnou jakoby tu léčku, která se stala jakoby tomu Jošafatovi. Vidím, že to je něco, kde se plíží prostě ten lev a že chce opravdu nás jakoby křesťany skrze tyto věci dostat. Opravdu mluvím teď z zkušenosti, které se staly. Jedna křesťanská rodina vlastně má děti asi v takovém věku, možná průmyslové školy, a teď prožívají obrovské trápení, kdy ty jejich děti se dostaly do nějaké party a děcka, které vyrůstaly v křesťanských rodinách, najednou začínají kouřit. Přišli už i opilí domů a tito rodiče se nad tím velmi trápí. Člověk mi řekl, že kde se stala chyba. Mnozí rodiče si kladou tu vinu prostě na sebe, že oni jsou možná ve vině, že něco zanedbali. Ale já věřím v to, že když tito mladí lidé prostě jdou do určitých kompromisů mezi těma svévolníkama, tak pak můžou si opravdu, nebo si zahrávají s tím lvem, který má chuť prostě je zničit a roztrhat. A vidíme, že tam ta hranice se posunula tak daleko, že ten otec, který vlastně se tak nějak stará o ty děti, tak už prostě rezignoval na to, řešit ty věci, protože stále problémy a stále boje jsou doma ohledně těch věcí a stále argumenty, proč to tak nemůže být a proč to musí být takhle a podobně. Ale já chci říct právě to, že je to takové varování, abychom my jako křesťané, i mladí, starší, děti, abychom prostě nečinili si přízně se svévolníkama, abychom se jim nechtěli líbit za cenu nějakého kompromisu, že nás budou uznávat, že o nás budou pěkně mluvit, tak jako ten Achab mluvil o Jošafotovi, jak je úžasný, jak je dobrý, byl poctěn, pohoštěn. Ale Achabovi se jednalo jen o to, aby ho zlákal do války. Nic jiného prostě nechtěl po Jošafatovi. A stejným způsobem to vidím prostě, že to je i v tom životě těch svévolníků okolo nás. Jim nejde o to, aby to z naše přátelství nějak dobře vypadalo, ale jim jde jen o to, aby nás srazili prostě na ty místa, prostě, kde jsou oni. Protože oni sami cítí v té naší přítomnosti, že něco není v pořádku, ale přesto všechno se snaží nějakým způsobem nás srazit. Kolikrát jsem slyšel v práci, ty s náma nejdeš, ty s náma nejdeš. Víš, ty máš ty svoje ovečky a na nás nechci vyslovit to slovo. Víte? A já říkám, já vás mám rád, já s váma můžu být tady v práci 8 hodin. Já s váma můžu mluvit o věcech, které mají pro mě smysl života věčného. Ale když vy jste na nějakém místě a pak se opijete, já nemám moc prostoru s váma hovořit. A nechci být součástí toho procesu, který vy žijete. Víte, a je to velké nebezpečí, hlavně i pro ty mladé, aby se nedostávali do těchto prostředí. Protože je ti druzí vychvalujou. Mnohé mladé lidi vychvalujou. A pak tlačí na ně, aby ty hranice, ať už morální, cudnosti, aby to posunovali. A někdy prostě se jim podaří až tak, že je vedou až k závislosti na určitých drogách a podobných věcech. Ono možná si říkáte, že to tu ani nepatří, ale tak to je. Tyto zkušenosti mají lidé z církví, kde jsou znovu zrození lidé a bojují s tím. Vidíme, že i v tom, že i přesto všechno, že ten Achab vlastně toho Jošafata jakoby vtáhnul do té války, že ještě byl při takovém vědomí, že říká, přesto vše se chceme, že se chtěl doptávat Hospodina, jestli tam má jít nebo nemá jít. A vidíme, že zrádný duch oklamal i toho Jošafata, i toho Achaba. Vidíme to v 2. Paralipomenon 18. kapitoli 15. verš. 400 proroků, které měl Achab, všichni volali, jdeme do války, budeme, dokonce si někteří takové rohy nechali udělat, že budou trkat toho Arama, až ho úplně rozdrtí. Ale byl jeden prorok, který mluvil jinak. A to v 18. kapitole od 14. verše tady čteme. Když přišel ke králi, král mu řekl, Miko, máme jít do války proti Ramotu v Gileádu, nebo mám od toho upustit? On odpověděl, vytáhněte, budete mít úspěch, budou vám vydáni do rukou. Král ho okřikl, kolikrát tě mám zapřísahat, abys mi v Hospodinově jménu nemluvil nic než pravdu. Mikajáš odpověděl, viděl jsem všechen Izrael, rozptýlený po horách, jako ovce, které nemají pastýře. Hospodin řekl, zůstali bez pánů, ať se každý v pokoji vrátí domů. A ten izraelský král hned říkal, neřekl jsem ti, že nám nic dobrého nebude prorokovat a tak dále. Ale vidíme, že i tu byl ještě Jošafat varovan. Že to bylo takové jedno z posledních varování, které vlastně Jošafat dostal. Ale to, co chci říct, je, že on už nic neslyšel. Bylo mu v tom přátelství tak dobře. On byl přímo opilý tím přátelstvím, tou přízní toho svévolníka, že on už neslyšel, ani když Bůh k němu hovoří. Vidíme, že najednou, když se dostáváme do takové situace, pak může Bůh mluvit a my ho neslyšíme. On nás varuje, pozor, lev, a my to prostě nevnímáme. Stejné je to u nás. Tak Boží slovo říká, že přátelství se světem je nepřátelství Bohu. Stejným způsobem to měl možnost vlastně vidět i ten král Jošafat. Ale mu nestačilo jen to, že ho zlákal do války. Achab věděl, že mu půjde o život a nechal Jošafata převlíknout za sebe. Nestačilo mu, že šel s ním do boje. On ho vystavil úplně tomu největšímu nebezpečí. Mu na tom jeho přátelství vůbec nezáleželo. Já věřím, že Jošafatovi záleželo na tom přátelství, ale Achabovi vůbec. On prostě chtěl získat z toho přátelství pro sebe všechno to nejlepší. A i za cenu toho, že by Jošafata zabili. A vidím to úplně stejné v tomto světě, co se týče nás lidí. Možná lidé, o kterých si myslíte, že jste s nima dobří přátelé, jim na vás vůbec nezáleží. Při první příležitosti by vás byli ochotní hodit přes palubu, tak jako ten Achab toho Jošafata. Protože on je plný prostě posedli tím majetkem, mamonem, slávy. On to chtěl všechno pro sebe, to, co měl Jošafat, on to všechno chtěl pro sebe. A za cenu prostě, že se nedíval vůbec přes charakter, přes nic, on se díval jenom z pozice té moci. Vidíme to v 18. kapitole od 28. verše. Tady to je napsáno. Král izraelský i Jošafat, král judský, vytáhli proti Ramotu v Gileádu. Izraelský král řekl Jošafatovi, že se přestrojí, až vejde do boje. Dodal, ty ovšem obleč své roucho, tak se izraelský král přestrojil a vyjeli do boje. Ale vidíme, že ten aramejský král řekl, nebojujte proti obyčejným lidem, ale zabijte mi krále, na tom mi záleží. A všichni ti aramejci se vrhli na to, aby zabili toho izraelského krále. Ale stalo se, že když spatřili Jošafata, řekli si, toto je izraelský král? Obklopili ho, aby bojovali proti němu. Tu Jošafat vyrazil válečný pokřik a Hospodin mu pomohl. Vidíme, že na poslední chvíli mu Bůh pomohl. Tím, kdy on vykřikl, Bůh od něho odlákal všechny ty věci a on mohl v pokoji odjet do svého domu. Stala se mu obrovská milost. Ale chci říct, že ne všem nám se může stát tato milost, která se stala Jošafatovi. Když my se zpřízníme s těma svévolníkama, my nemáme záruku, že nás to pohltí, že nás to pomele. Vidíme, že judský král Jošafat se v pokoji vrátil do svého domu v Jeruzalémě a tu proti němu vychází prorok Jehu, syn Chananiho, a řekl králi Jošafatovi, budeš pomáhat svévolnému a milovat ty, kteří nenávidí Hospodina. Kvůli tomu se na tebe Hospodin rozhněval. Přece však se na tobě našlo i něco dobrého. Odstranil si ze země posvatné kůly a dotazoval se z Boha upřímným srdcem. Vidíme, že toto byla obrovská zkušenost, kterou zakoušel Jošafat. A pak, když bychom četli dál tu 19. kapitolu, tak vidíme, že jeho konec byl úžasný. Kdy on pak přikázal, konejte všechno v Hospodinově bázni, věrně, z celého srdce. A to při každém sporu, ve kterém se k vám, ve kterém přišli vaši bratři, bydlící ve svých městech. Ať to bude spor o krevní zločin nebo zákon a přikázání či nařízení a řády. Varujte je, aby se neprotivili proti Hospodinu. Ať vás a vaše bratry nepostihne jeho rozlícení. Tak čiňte a budete bez viny. Vidíme, že pak opravdu úžasným způsobem nejvyšší kněze dal nad těma lidma a postupně se všechno navrátilo tam, kde bylo. Ale chci říct, že jediný moment, který si prostě neuhlídal pro tu přízeň toho svévolníka a málem zaplatil životem, jen díky Boží milosti to s ním opravdu bylo jiné. Bratři a sestry, tolik různých svodů a nástrah tu ten zlý lev řvoucí pro nás připravil. Pro každého jinou. Protože si uvědomuji, že každého dokáže zlákat něčím jiným. Boží slovo nás učí, že se mu máme vzepřít, zakotvení ve víře. To, co vnímám, že jednu z prvních oblastí našeho života, kterou bude chtít ďábel oslabit, je naše víra. Proč? Abys mu nedokázal dát odpor. Tak, jak to je napsáno u Petra. Ano, Bůh říká, buduj svoji víru skrze slovo Boží, ale ten lev přichází se svým programem a chce oslabit tu naši víru. Skrze co? Někomu oslabí víru skrze televizi a různé programy. Někomu skrze internet, že se dostane a jde za hranici toho, čeho by se měl držet. Někdo v oblasti hudby až hodně té světskosti, až hodně toho svévolného je v té hudbě. A já bych mohl pokračovat, každý má prostě jinou oblast. Ale věřím tomu, že ďábel se snaží oslabit tvou i moji víru. Já jsem na tom úplně stejně jako vy. On touží moji víru oslabit. Ale na nás je, abychom skrze Boží slovo vytěsňovali prostě tyto věci ze svého života. To nemusí být jenom skrze to, ale skrze myšlení, pochybnosti, samo takzvanou tu sebelítost a podobné věci. Těch věcí může být tolik, že prostě ta jeho vynalezávost je prostě čím dál prostě větší a široká půda toho všeho. Dnes má opravdu ďábel velké působnosti toho, jak oslabit tvoji víru. Ale na nás je, abychom mu to nedovolili. Věřím, že Bůh nás chce před tím varovat, jakým způsobem se vyhnem tomuto programu. Boží slovo říká, posvěť se, buď oddělen pro něj, buduj svoji víru. Ano, pak se nemusíš bát nástrah, protože Bůh ti dá moc prohlídnout každou tu nástrahu toho zlého skrze Ducha Svatého. Bratři a sestry, já věřím tomu, že Bůh má moc, pokud žijeme v posvěcení, pokud opravdu budujeme svoji víru, tak Bůh ti dá prohlédnout každou tu jeho ulistnost a budeš moci vidět, že ty věci prostě člověk může jenom tak odhodit. Víte, mnohdy jsou lidé v takových potřebách materiálních. Chci říct prostě možná takové krátké svědectví ze svého života. Víte, možná za váma ďábel nepůjde, aby vás prostě lákal nějakýma prostě věcma, které vám nic neříkají. Ale mnohdy jste v potřebách a můžete si říkat, že Bůh vám někoho posílá do cesty, aby vám ušetřil část peněz. Ale i toto může být vlastně takový svod. Víte, jednou jsem potřeboval určitý nástroj, abych prostě určité věci se mi dělali rychleji doma a tak dále a při té rekonstrukci jsem už neměl žádných peněz, tak jsem nemohl si dovolit něco koupit. A v tom se stala taková zvláštní věc, že jsem pracoval na té mojí takové garáži, jestli se to dá nazvat garáž. A najednou prostě na mě volá takový chlapek a říká, hele, nechceš koupit zrovna ten stroj, který bych tak potřeboval. A já si říkám, no a za kolik bys to chtěl? A byla to profi věc a tak dále. A on mi říká jenom takovou nějakou malou částku. A já si říkám, ty ale ty to asi nemáš moc čestně vydobito, že? A on najednou začal to, že to a to. A já říkám, že nechci opravdu svoje štěstí na cizím neštěstí budovat. A přesto všechno jsem to odmítl. Viděl jsem v tom opravdu takovou tu lest, ďábla, který určitým způsobem vlastně ta věc mohla tak nějak lehce přijít do mého života. A myslím si, že kdyby člověk nebyl bdělý, tak to veme a řekne si, pán mi požehnal. Jako. Jo? Mnozí by to mohli udělat takhle. Ale pak by ta věc mohla opravdu přinést nepožehnání do jejich života a je to taková les, kterou by chtěl ten zlý prostě nás občas nějak napadnout. To, co si uvědomuji, že my ve své síle nejsme schopni mnohým těm ďábelským útokům čelit. Proto Pán nám ukazuje na to, že je tu On, z kterého můžeme nejen čerpat, ale taky i vítězně chodit v té bdělosti a střízlivosti. Je to napsáno v Efeským, je tam právě řečeno o tom duchovním boji, který jsme už tady zmínili. A já bych byl rád, kdybychom si to aspoň přečetli. Myslím si, že to celé nebudu rozebírat, ten duchovní boj, ale mohl bych vám doporučit knihu od Rudka Bubíka Duchovní boj a myslím si, že tam velice úžasným způsobem ty mnohé věci rozebírá. Od 10. verše tady je řečeno: A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Vidíte, že apoštol Pavel úplně jasně hovoří o tom, že ty ďáblové svody přicházejí. Dokonce hovoří, nevedete svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem a sílám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste mohli v den zlý se postavit na odpor. Vidíte, proč? Abychom v ten zlý den, který přijde, abychom se mohli postavit na odpor. Všechno překonat a obstát. Překonat a i obstát. Stůjte tedy opasání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotově službě evangelia pokoje a vždycky se štítem víry, když byste uhásili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jimž je slovo Boží. A v každý čas se v Duchu svatém modlete, proste a bděte a na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno to pravé slovo, kdykoliv promluvím. Potolik. Já bych jenom velice stručně řekl, že Bůh nám dal tuto zbroj, ale my ji musíme přijmout a pak v ní chodit. Nenechat ji někde na věšáku ve skříni a myslet si, že bez této Boží zbroje budu schopný čelit těmto ďábelským útokům a jeho intrikám. Musíme si uvědomit, že ji potřebujeme. Čím více jdu za Bohem, tím víc si uvědomuji, jak potřebuji chodit v té jeho zbroji. Protože vidím, jaké ty intriky jsou rozsáhlejší a záludnější a proto je důležité opravdu tu Boží zbroj prostě mít ve svém životě, aby člověk prohlédl tyto věci. Opasaní pravdou. Potřebujeme znát pravdu písma, abychom opravdu se, aby nás někdo nezvyklal v naší víře, ale naopak, abychom byli pevní. Dál bych řekl o tom, že je to i o takové pravdomluvnosti, nevinnosti, že je to zbraň proti satanu, duchovní čistota. Bůh reaguje na tvoji pravdu a bojuje za tebe. Ano, to si uvědomuji, že mnohokrát jsem byl v tlaku, kdy prostě jsem viděl, jak lidé zuří okolo a já jsem hovořil pravdu. A Bůh se k tomu přiznal. Přes možná výsměchy, přes možná útočení takové slovní. Ale člověk jakoby stál v té duchovní čistotě a v té pravdě a najednou Bůh začal bojovat za mě a začal zavírat ty tlamy těm lvům, obrazně řečeno v úzovkách. Obrnění pancířem spravedlnosti. Pancíř chrání srdce a plíce. Potřebujeme opravdu chránit to naše srdce. Je důležité mít vědomí toho, že můj život je očištěn jeho krví. Mé svědomí má to dosvědčovat mému duchu. Žádné pochybnosti. Obutí k pohotově službě evangelia. Je to ochota nás jít a zvěstovat evangelium druhým, vůči druhým. Je to o ochotě. Bůh reaguje na naše potřeby, když jsme obutí v pohotově službě evangelia. On pak je tobě silou. Kdybychom se podívali do skutku 16. kapitoly 25. verše, tam je řečeno o Pavlovi a Silasovi, kdy byli v tom vězení. Oni byli obuti k pohotově službě evangelia, oni byli ochotní sloužit druhým a Bůh reagoval na jejich potřeby. Stejným způsobem to bude i s náma. Štít víry, jimž bychom uhasili všechny ohnivé střely. To, co si uvědomují, je, že se jedná o víru, kterou jsi ty sám vybudoval skrze modlitevní život. Když ji nemáš, když se nemodlíš, když nebuduješ tu svoji víru, pak jsi daleko zranitelnější. Ten šíp daleko rychleji tě zasáhne. Skrze zkušenosti s Pánem nebo skrze svědectví. Víra, která přešla ohněm. Rudek hovořil v té knize, právě jsem se pak podíval trošku do té knihy, že chodit se štítem víry znamená naplňovat Boží vůli. Takhle by to on zhrnul. Přilba spasení. Vím, komu patřím, komu jsem vydal svůj život, kde směřuji. Chrání mozek. Spasení není oblast filozofie, ale je to oblast srdce. Je to oblast toho, že spasení získávám skrze víru. Meč ducha, jimž je slovo Boží. Ježíš takto vítězil na poušti, protože znal slovo Boží. Pokud budeme znát slovo Boží, pak budeme moci používat i tento meč ducha. V každý čas se modlete v Duchu svatém, v tom je úžasná síla a moc, které nás posiluje a ďábel tomu nerozumí. To je něco, v čem křesťané by měli nejvíc zabrat. Ano, v tom, že se modlíme v Duchu svatém, v tom je síla, to je něco, co nás posiluje, co nás opravdu činí silnými a ďábel tomu nerozumí. Prosté, bděte, vytrvalé. Boží tajemství vítězného života je ukryto v prostotě, není to nic složitého, jen je třeba tyto pravdy uplatňovat v životě, nefilozofovat nad tím, ale uplatňovat tyto pravdy, mít tuto Boží zbroj ve svém životě. Pamatujme, že chodit v té zbroji je, s tou zbrojí je nám dána určitá autorita. A to je opravdu něco úžasného. Ale když máme autoritu, ale nemáme tu Boží zbroj, tak je to špatné. To vidíme, že mnozí křesťané na to v životě dopadli. Neměli Boží zbroj a mysleli si, že jenom v té autoritě jsou něco schopni udělat. Ale když byla oslabena jejich víra, když nežili v pravdě, když neměli ten pancíř spravedlnosti, neměli štít víry, tak pak ta autorita k čemu jim byla? K ničemu. Proto je důležité v té zbroji, když ji máme, že pak nám je i daná autorita bořit tyto skutky temnosti, stát proti ním čelem. Pak můžeš v té autoritě vzít tu hůl a být toho satana a prostě, aby odešel z toho místa. Ale když nemáme ten štít víry, když nemáme prostě tyto duchovní zbraně, jako tu pravdu a pancíř spravedlnosti, pak je to těžké obstát. Ať nám Bůh v tom všem dává milost. Amen. Pane Ježíši, já ti děkuji i za to, že ty jsi nám dal dnes milost slyšet tvé slovo. Pane, modlím se o to, aby každý z nás si vzal z tohoto slova to, co potřebuje. Modlím se o to, abychom mohli chodit v té tvé zbroji. Abychom nebyli ti, kteří dělají kompromisy, pane, s hranicema svého duchovního života. Abychom nedopadli jako Jošafat, kterému ta přízeň zaslepila oči natolik, že nebyl schopen slyšet tvůj hlas. Nedovol, Bože, abychom byli na stejné úrovni, i když se pohybujeme, pane, na různých místech, ve školách, na pracovištích, na různých školeních, Pane, dej nám vždycky tu milost, Pane, vnímat tu hranici, kde ještě se můžeme být v nějaké takové té bdělosti a střízlivosti. Modlím se o to, aby ty jsi nás chránil skrze tu boží zbroj, abychom měli tu pravdu, Pane, pravdu tvého slova ve svém životě. Modlím se o to, abychom měli ten štít víry, abychom nebyli oslabeni v tom každodenním životě, ale naopak, abychom byli bdělí. Aby ty lákadla a ty pokušení a ty nástrahy, ať už to je v oblasti televize, internetu, hudby, ať už to je v oblasti méněcennosti, já nevím čeho všeho, sebelítosti, ať už to je v oblasti módy, ať už to je v oblasti čehokoliv, dej nám milost, ať můžeme být střízliví a bdělí. Ať nás tyto věci nesemelou, ať nás tyto věci nepohltí. Chráň nás, Pane, tak skrze svého Ducha Svatého. Dej nám milost, ať se modlíme v Duchu Svatém. Ať bojujeme, ať se modlíme, ať můžeme opravdu budovat věci, které nás budou chránit, Pane, v tomto světě a které nás budou připravovat na tvůj příchod, na tvé setkání, kdy budeme moci chodit v posvěcenosti a svatosti, oddělení, Pane, pro tebe. Amen.